bir kadar sonra işten sonra programı efirimizi devam ettirecek.
Azadlık Radyosu'nun efirinde işten sonra
en kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayı.
En istizebatlar.
Rüşvet korun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
dergi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Dinleyiciler efirde işten sonra programı sizinle ben Hatice İsmailovayım. Bugün biz insan hakları barədə danışacağıq. 10 dekabr beynəlxalq insan haqlarını müdafiə günüdür. Və bugün insan haqlarını müdafiə edən şəxsləri dəvət etmişik studiyamıza. Human Rights Watch təşkilatının Avropa və Mərkəzi Asiya bölməsinin müdür müavini Rachel Denber, Azərbaycanlı hüquq müdafiəçiləri Vüqar Qocayev və Leyla Yunus telefon xəttində, eyni zamanda reportyorların azadlığı və təhlükəsizlik institutundan Rəsul Cəfərov və Demokratiya Monitoru Təşkilatından Fuad Həsənov bugün efirimizdə danışacaqlar. Növbəti saatda mövzumuz Azərbaycanda yoxsulluq səviyyəsidir. Ekspertlər Kənan Aslanlı və Oqtay Haqverdiyev yoxsulluq səviyyəsinin harda dayandığını və hökumətlə qeyri-hökumət təşkilatlarının bu barədə mövqelərinin niyə üst-üstə düşmədiyini bizə izah edəcəklər. Siz də söhbətin iştirakçısı olun. 057-44-10-17 SMS xəttimiz, efir@azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436 77 41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, ismarışınızı bizə çatdırsın ya da sizi canlı yayıma qoşsun ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz Azadlıq Radiosunun efirində. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq. Bizimlə qalın.
SSR dağılanda siz hardaydınız?
Четверо суток ваша радиостанция «Свобода» был один из немногих каналов, через который можно было сообщить по всему миру и, самое главное, по России, потому что сейчас радиостанцию «Свобода» ловят почти в каждой семье. Это было очень важно.
Ermilevel, ən güclü imperiyalardan biri dağılıb, yerində yeni dövlətlər quruldu.
Azadlıq Radiosunun xüsusi interaktiv səhifəsi təqdim edir.
Təqdim etdiyimiz 28 videoda adi vətəndaşların, liderlərin o zamankı xatirələrini eşidirsiniz.
Dekabrın 5-dən bizim saytımıza, azadlıqradiosu.az saytına gəlin. SSR-nin süqutu ilə bağlı səlnaməni izləyin.
İşdən sonra Azadlıq.
10 dekabr insan haqlarını müdafiə edən insanların peşə bayramıdır. Bilmirəm, amma bu kontekstdə bayram sözü nə qədər uyğun gəlir. Hər halda insan haqlarının müdafiəsi barədə bir daha danışmaq üçün imkandır. Və bugün işdən sonra proqramının mövzusu da insan haqlarını müdafiə edən şəxslərdir. Beynəlxalq İnsan Haqları günü barədə söhbət edəcəyimiz Human Rights Watch təşkilatının Avropa və Mərkəzi Asiya bölməsinin müdür müavini Rachel Denberg, hüquq müdafiəçiləri Vüqar Qocayev, Fuad Həsənov və Rəsul Cəfərov studiyamızda. Hamısını salamlayıram, hər vaxtınız xeyir. İlk sualı istəyirəm Human Rights Watch təşkilatının nümayəndəsinə verəm ki, Azərbaycanda onun fikrincə insan haqları ilə bağlı bayram günü nə vaxt olacaq?
In the field of human rights in Azerbaijan.
When will we celebrate?
Well, this is a tough time for Azerbaijan right now in terms of human rights, but I think that I want to say that there is something to celebrate, and that's that Azerbaijan has a community of really inspiring, vibrant, hardworking, committed, dedicated human rights defenders and civil society activists, and the fact that they have been doing so much work to address human rights violations across a wide range of issues and help people from throughout the country and expose violations and really, you know, and so that they're not hidden underground, and to try to and to really hold the fight, to pursue the fight for accountability. And the fact that they're doing that under increasingly tough circumstances, I think that and the fact that they're not only surviving but really thriving, I think that's something to celebrate.
Geri gəlmişkən mən Vüqar Qocayeva təşəkkür edirəm ki, həm də bizim xanım Denberlə ünsiyyətimizi asanlaşdırır.
Sağ ol. İlk öncə bildirim ki, əslində insan hüquqları sahəsində vəziyyət həddindən artıq gərgindir Azərbaycanda, amma ilk öncə qeyd etmək istədiyim bir məsələ məncə daha önəmlidir. Azərbaycanda kifayət qədər zəhmətkeş və öz peşəsinə sadiq hüquq müdafiəçiləri var ki, bunlar baxmayaraq ki, ciddi təzyiqlər, ciddi çətin şəraitdə onlar öz peşələrinə, öz hüquq müdafiəçiliyi peşələrinə çox sadiqdirlər və onlar insan hüquqları ilə bağlı pozuntuların aşkarlanmasında və bu halların beynəlxalq sferaya çıxarılması, o cümlədən insan hüquqları sferasının müxtəlif istiqamətləri üzrə çox yaxşı işlər görürlər. Məncə biz bunu bu hüquq müdafiəçilərinin belə deyək də bayramını qeyd etməyə yerinə düşər.
Və eyni zamanda Azərbaycanda hüquq müdafiəçilərinin özünün də son zamanlar müdafiəyə ehtiyacı var. Xüsusilə vəkillərin problemləri ortaya çıxır son vaxtlarda. Beynəlxalq insan haqları təşkilatlar bu məsələdə hansı yardımı göstərə bilərlər Azərbaycanda bu təhlükəni azaltmaq üçün, onların işini effektivləşdirmək üçün.
Right. Well, that was the, only the first part of my answer to your question. And well, I mean, the second part, I think, is that these are really tough times for human rights in Azerbaijan. And I think you're absolutely right that the international community has to support human rights defenders, investigative journalists, independent civil society activists, so that they can continue their work to fight for human rights protections for all people in Azerbaijan. And I think that we do that by standing in solidarity with them. We do that by drawing attention drawing the attention of international actors, whether it's governmental actors or international business actors or international financial institutions, by drawing attention to the work that they're doing and the important role that they play.
Əslində sizin verdiyiniz sual. Əslində mən birinci sualda növbəti mənim cavabım olacaqdı. Siz məni qabaqladınız. Qeyd etdiyim kimi insan hüquqları sahəsində vəziyyət həddindən artıq çətindir və biz beynəlxalq hüquq müdafiə təşkilatı kimi hüquq müdafiəçilərinin işinin səmərəliləşdirilməsi, onların daha səmərəli, daha yaxşı qorunması üçün müxtəlif işlər görürük və mənə elə gəlir ki, beynəlxalq təşkilatların, hüquq müdafiə təşkilatların öhdəçiliyindədir ki, bunlar vətəndaş jurnalistika, tədqiqatçı jurnalistika, vətəndaş cəmiyyəti fəallarına, Azərbaycanda insan hüquqları uğrunda çalışan insanlara dəstək versinlər və biz bunları müxtəlif yollarla edirik. Məsələn, deyək ki, onlara da həmrəylik bildirməklə, Azərbaycanda insan hüquqlarının vəziyyəti ilə bağlı beynəlxalq diqqəti ölkəyə yönəltməklə və müxtəlif maliyyə institutları ilə, biznes sektorları ilə danışıqlar aparıb Azərbaycandakı insan hüquqlarının vəziyyətinin yaxşılaşdırılması üçün və hüquq müdafiəçilərinə dəstək vermək üçün əlimizdən
gəlir. And we need to do that because these are the people, it's the human rights activists who are on the side of the victims of human rights abuses in Azerbaijan. And so when the government oppresses the activists, it means that there's the victim stories don't get told, that victims abuses don't get redressed.
Əslində Azərbaycanda belə bir vəziyyətdir ki, burada hüquq müdafiəçilərinin özləri birbaşa hüquq pozuntularının qurbanı olur və bu da o deməkdir ki, artıq hüquq müdafiəçilərinin özləri təhlükə ilə qarşılaşdığından digərlərinin insan hüquqları ilə bağlı problemləri üzə çıxmır, bir növ unudulur və onların belə deyək də hüquq pozuntuları ilə bağlı şikayətləri araşdırılmır.
Və hüquq müdafiəçilərinin Azərbaycanda fəaliyyət göstərmək kimi çətin bir işlə məşğul olan insanların özləri də studiyamızdadır və telefon xəttində də Leyla Yunus var hal-hazırda. Hər vaxtınız xeyir, Leyla xanım.
Çox sağ olun. Mən də çox şadam ki, əziz dostumuz Rachel bugün sizin qonağınız və Vüqar bəy, onları salamlayıram.
Rəsul Cəfərov və Fuad Həsənov da studiyamızdadır. Leyla xanım, sabah sizin belə desək peşə bayramınızdır, dekabrın 10-u. Üzr istəyirəm, dekabrın 10-u sizin peşə bayramınızdır və bu günü qeyd etmək, bu günü hansı hisslərlə qeyd edirsiniz? Bax, bunu bizimlə paylaşın.
Deməli, bugün artıq 2 saat pres konferans oldu mətbuat mərkəzində, sonra Objektiv TV-də, Voice of America-da ətraflı pres konferans verdim və əsas mövzu ondan ibarətdir ki, Azərbaycan 10 dekabrına çox pis nəticələrlə gəlir və mən deyərdim ki, sabah qara bayraq atmaq olardı. Çünki bütün səhələrdə söz azadlığı, ictimai birləşmələr, siyasi məhbuslar, vicdan məhbusları, jurnalistlərə qarşı təzyiqlər, bütün səhirlərdə bu il dəhşətli vəziyyətdir və Rafiqin Tayyi ölümü, onun öldürməsi ən dəhşətlidir. Bu onu göstərdi ki, Azərbaycanda indi jurnalistlar Elmar Hüseynovun kim onu öldürdü, hələ ki tapılmadı və məncə heç tapılmayacaq və Rafiqin Tayyinin belə ölünməsi ona çıxardır ki, sama senzura artır. və Rafiqin Tacın ölümünə qonusu dövlətin vətəndaşı təbliğ eləyir və onu dəstəkləyir və Azərbaycan hökuməti buna etiraz eləmir. Bunu göstərdi bir də ki, Azərbaycan jurnalistlər, Azərbaycan vətəndaş cəmiyyəti ümumiyyətlə biz indi belə ölkədə yaşayırıq. Belə bir vəziyyətdə bir söz azadlığı çox təhlükəlidir.
Aydındır. Və təşəkkür edirik Leyla xanım, efirə qoşulduğunuz üçün və bugün sizinlə də bugünü qeyd etməyimizi şərait yaratdığınız üçün və mən Fuad Həsənova və Rəsul Cəfərova və Vüqar Qocayeva ünvanlayacağım bu sualı. Əslində bu biraz da işinizin heç də hamı tərəfindən bir mənalı müsbət qarşılanmadığı barədədir bu sual. Bəzən belə fikirlər söylənilir, hökumət nümayəndələri də söylürlər bunu, bəzən qeyri-hökumət təşkilatı kimi fəaliyyət göstərən təşkilatlardan da eşidilir bu fikirlər ki, siz ölkənin tənqidçilərinə, ölkənin bədxahlarına bəhanə verirsiniz öz tənqidi çıxışlarınızla, hesabatlarınızla, bu düşmən dəyirmanını tökməkdə günahlandırırlar. Bax, belə necə hiss edirsiniz? Yəni, yardım edən şəxs kimi hiss edirsiniz özünüzü, yoxsa yəni bu ittihamlar necə təsir edir sizə?
İlk öncə qeyd eləmək istəyirəm ki, əslində Azərbaycan artıq bir 20-ci müstəqilliyin 20 illiyini qeyd edirik. Deməli, bir çox Sovet Respublikalarında olduğu kimi artıq müstəqillikdən sonra bəzi ölkələr açıq avrointeqrasiya yolunu seçdilər, deyək ki, Baltik ölkələri, müəyyən qədər sonra Gürcüstan, amma Azərbaycan və digər, deyək ki, Orta Asiya Respublikaları, digər keçmiş Sovet Respublikaları isə bu səddi keçə bilmədilər. Məsələn, 20 illi, müstəqilliyin 20 illiyində biz daha çox illüziya demokratiyası görürük Azərbaycanda. Məsələn, deyək ki, hökumət formal olaraq Avropa Şurasının müxtəlif beynəlxalq insan hüquqları rejimləri, deyək ki, Avropada olan ATƏT, Avropa Şurası, Avropa Birliyinin müxtəlif yeni qonşuluq siyasəti, şərtlərdəş proqramına qoşulub. Amma ölkədə yəni demokratiya fasadı yaranılıb, yəni bu ilk, bu son 20 ildə. Konkret olaraq insan hüquqları ilə bağlı problemlər isə ciddi olaraq, yəni geçdikcə daha da pisləşir. Məsələn, indi artıq elə bir vəziyyətə gəlib çıxmışıq ki, ölkədə müxalifət fəalları repressiya, təzyiqlərə məruz, təkcə onlar məruz qalmır. Hətta yəni azad fikri ortaya qoyan, hökumətə heç bir siyasi mənsubiyyəti olmayan adamlar hər hansı bir fikir ortaya qoyanda onlar təzyiqlərə məruz qalır. Məsələn, daha çox bu günlərə danışan, deyək ki, Neft Akademiyasında Rafiq Əliyevin məsələsi. Bu adam heç bir siyasi mənsubiyyəti yoxdur, lakin kiçik bir tənqidlə bu adam deyək ki, bir işin hədəfə çevrildi. Yəni bunlar ölkədə çox ciddi insan hüquqları sahəsində çox ciddi problemlərin olduğunu göstərir. Məsələn, siz qeyd etdiniz vəkillərin məsələsi. Məsələn, vəkillər, bunlar müstəqil adamlardır. Bunlar cəzalanır. Ona görə ki, bunlar siyasi motivli həbslərdə siyasi fəalların və yaxud da hökumətə siyasətinə qarşı alternativ fikir yürüdən insanların hansılar ki, həbs olunublar, onların məhkəməsinə çıxdığı üçün bunlar cəzalanır. Və bu tendensiya Azərbaycanın nəinki avrointeqrasiya, daha çox bu Orta Asiya ölkələrində müşahidə olunan idarəçilik formasına daha çox gətirib çıxardır. Məsələn, son illərin, deyək ki, 6-7 ilin son illəri praktikasına baxdı. İnsan hüquqları sahəsində, məsələn, azad mətbuatın, bura daxildi qazetlərin, bir neçə qazetin bağlanması, radiolara qarşı təzyiqlər ilə bizim bu günkü studiyasında olduğumuz Azadlıq Radiosu, BBC, Amerikan Səsi kimi radioların FM dalğasından kəsilməsi, bundan sonra deyək ki, məsələn, bayaq qeyd olundu, vəkillərlə bağlı, blogerlərlə bağlı, artıq mərhələ-mərhələ
dinləyicilər, texniki problemlərə görə hazırda verilişlərimizin cədvəl üzrə yayımı dayanıb. Ən qısa müddətdə problemi həll eləyib Azadlıq Radiosunun verilişlərinin yayımını bərpa eləyəcəyik. Bizimlə qalın, internet səhifəmizi də ziyarət eləyə bilərsiniz. İnternet ünvanımız www.azadlıqradiosu.az. Hər vaxtınız xeyir. Azadlıq Radiosunun həm yerli verilişində bugün sizə Fransada yaşayan Frederik Qazaxbəyli və onun Qazax musiqi qrupu haqqında danışacaq. Bələdçiniz mənim, Rövşən Qəmbərov.
Muğam bir qulağımızdan daxil olur, fransız musiqisi o biri qulağımızdan və beynimizdə qarışır, yeni mahnılar yaranır.
French and Azerbaijan music.
Elle est là. Elle me tend la main. Ses yeux noirs me montrent le chemin. J'attendais dans mon destin. C'est écrit dans le creux de ma main.
On a dit
Son nom non facile, si sibériram, la chute de scène, soyur tamboriram.
Azadlıq Radiosundasınız. Əziz dinləyicilər, texniki problemə görə hazırda verilişlərimizin cədvəl üzrə yayımı dayanıb. Ən qısa müddətdə problemi aradan qaldırıb Azadlıq Radiosunun verilişlərinin yayımını bərpa eləyəcəyik.
Burası böyük olacaq. Çünki inkişaf özü dinamik bir prosesdir. Orada hər hansı bir yekun mərhələ yoxdur. Sadəcə olaraq sizin verdiyiniz suala, sualdakı məqama qayıtmaq istəyirəm ki, yəni düşmən dəyərmanına su tökmək və s. Ümumiyyətlə, hələ onun özünü müəyyən etmək lazımdır ki, yəni düşmən ölkə əleyhinə olmaq, yəni düşmən fəaliyyət göstərməyin özü nədən ibarətdir? Məsələn, deyək ki, əgər ölkədə bu qədər İctimai maraqlar tatlanırsa və ya ki, korrupsiya halları geniş vüsət alıbsa, kütləvi haqlar pozulursa, bu mu yəni bizim milli maraqlarımıza zidd məsələdir, yoxsa problemləri əvvəlcə ölkə içində müzakirə etmək və sonra da hamımızın, yəni Azərbaycan dövlətində qəbul etdiyi kimi beynəlxalq konvensiyalar çərçivəsində, beynəlxalq insan hüquqları mexanizmlərinin vasitəsindən, yəni onlardan istifadə etməklə həllinə çalışmaq. Yəni biz bir dünya ailəsiyik. Orada ölkələr bir-birindən öyrənəcək, bir-birinə yardımda bulunacaqlar. Human Rights Watch bugün Azərbaycandadır və onun göstərdiyi xidmət əslində Azərbaycan xalqının, Azərbaycan vətəndaşlarının mənafiyinə uyğun gələn bir fəaliyyətdir. Yəni, bu insan haqları Amerikada oturan Sem üçün deyil ki, mənim özüm üçündür. Da, Azərbaycanda yaşayan Fuad üçündür və bu studiyada əyləşən digər insanlar üçündür. O baxımdan mən hesab edirəm ki, bu yanaşmanın özü kökündən yanlış bir məsələdir. Yəni, reallıqda effekt verməyən, əksinə bir çox hallarda əks effekt verən məsələdir. Kifayət qədər Azərbaycanı sevən insanlar, yəni hamımız insanlarıq və biz fəaliyyətimizdə də hər bir məsələni götür-qoy edirik addım atarkən. Sabitlik daha çox mənim zənnimcə bu insan hüquqlarından üz-üzə qoyulur çox zaman ictimai diskurslarda. Amma mən xatırlatmaq istəyirəm, yəni o ideyanın, yəni o xəttin, o prizmanın tərəfdarlarına ki, ATƏT-in Azərbaycanın da qoşulduğu və belə deyək də patronajlığı altında bir çox layihələri həyata keçirdiyi, hətta bizim Qarabağ konfliktini tənzimləyən danışıqlar aparan qurum ATƏT-in Minsk qrupudur. Yəni həmin ATƏT-in öz demək nizamnaməsində yazılır ki, yəni Avropa arasında sabitliyin təminatına çalışan bir təşkilatdır. Təhlükəsizlik və əməkdaşlıq təşkilatı adı belə adlanır. Və o təhlükəsizlik, sabitlik deyəndə məhz insan hüquqlarına söykənən, yəni onun üzərində qurulmuş sabitlik nəzərdə tutulur. Bu baxımdan mən hesab edirəm ki, bu terminlərin ümumiyyətlə yanaşmaların ucu qarışdırılması, hardasa insanların çaşdırılması məqsədinə xidmət etməsi bu yaxşı hal deyil. Və mən hesab edirəm ki, biz dekabrın 10-una heç də yaxşı vəziyyətlə daxil olmuruq. Kifayət qədər problemlərimiz var. Vicdan məhbuslarımız var. Sonuncu hesabatlarda biz öz əksini tapıb, istər Amnesty International hesabatı olsun, istər digər təşkilatların hesabatlarında olsun. Kütləvi şəkildə mülkiyyət hüquqlarının pozulması halları var. Yəni, hamımız bilirik, öz yaxın ətrafımızda olan insanların da adekvat kompensasiya almamaq kimi ciddi problemlər olub bu kütləvi söküntü məsələsində. Yəni, biz qəti Azərbaycanda hansısa tikintinin ya Bakıda yeni şəhər salmanın və yaxud da yeni kütləvi tikintilərin əleyhinə deyilik. Yəni, köhnə bina sökülə də bilər. Təbii ki, onun müəyyən bir müddəti var. Ancaq burada insanların kütləvi şəkildə hüququnu pozma və hüquq pozuntusu üzərində başqa bir belə deyək də, komfort bir güşə yaratmağa cəhd eləmək, digərlərinin yaşayışını qurmağa cəhd etmək. Bu, təbii ki, bu heç vaxtı yaxşı heç nə vəd etməyəcək, töhfə verməyəcək. Və bir məqamı da vurğulayıb fikrimi bitirmək istəyirəm ki, bu yaxınlarda bilirsiniz ki, internet üzərindən yayımın da demək, nəzarətə götürülməsi ilə bağlı diskussiyalara başladılar. Bax, dekabrın 10-u
ərtəsində... Amma deyirlər, hələ tələsmirlər.
Hələ tələsmirlər, amma bax, bir dənə də problem, belə deyək, haradasa işartısı, qoxusu görünməkdədir. Və belə olan təqdirdə əlbəttə ki, yəni bir hüquq müdafiəsi kimi heç də bizim üçün işləmək rahat deyil.
Rəsul bəy, sizin cavabınızı eşidək. Siz cəmiyyət tərəfindən işinizin necə qarşılandığından razısınızmı?
Mən hesab edirəm ki, bu ittihamların heç birinin real əsası olmadığına görə və haqq ədalətə əsaslanmadığına görə və əksinə haqq ədalət biz tərəfdə olduğuna görə bu cəmiyyət tərəfindən bizə qarşı xüsusi bir neqativ fikrin formalaşmasına gətirib çıxarmır. Əksinə, insanlar müəyyən səbəblərə görə bunu bildirməsələr də, müəyyən yerlərdə və yaxud da ki, görüşlərdə bunu açıq şəkildə deməsələr də, insanlarda onların hüquqlarını müdafiə edən şəxslərə qarşı həmişə simpatiya var. Nəinki onun əksi. Ona görə mən hesab edirəm ki, bu ittihamlar tamamilə əhəmiyyətsiz və yenə deyirəm, əksər vaxtlarda mən Fuad bəylə tamamilə razıyam ki, tam əks effekt verən bir məsələyə çevrilir və əslində biz sual qoymalıyıq ki, kim vətəni daha çox sevir? Vətəninin gələcəyini və insanların yaxşı yaşamasını istədiyimizə görə insan hüquqlarını müdafiə edən şəxslər kimi biz, yoxsa bizi tamamilə əsassız və yaxud da ki, belə deyək, heç bir məntiqə sığmayan ittihamlarla ittiham edən şəxslər. Sözsüz ki, yəqin böyük əksəriyyət bizim haqlı tərəf olduğumuzu və bizim vətəni daha çox sevdiyimizi iddia edər. Bu bir məsələni qeyd edeyim. Adətən ittiham edirlər ki və belə fikirlər səslənir ki, siz hamını, bütün fərdləri müdafiə edirsiniz, amma qaçqın və məcburi köçkünləri müdafiə etmirsiniz. Bu tamamilə məntiqsiz bir şeydir. Çünki biz tutaq ki, hər hansı bir universal hüquq müdafiə edirik. Biz orada ayırmırıq ki, bu şəxs qaçqındır, məcburi köçkündür, yoxsa deyil. Əgər o hüquq məcburi köçkün də pozulubsa, biz o həmin şəxsi müdafiə edirik və elə gəlin baxa kafirli həbs olunan şəxslərə. Həmin o siyasi məhbusların arasında xeyli şəxslər var ki, elə məcburi köçkün və qaçqın statusuna malik şəxslərdir. Yəni, bu tamamilə, yenə deyirəm, əsassız və məntiqsiz bir ittihamlardır.
Siyasi məhbuslardan söz düşmüşkən, əziz dinləyicilər, Bəxtiyar Hacıyev həbsxanadaykən Azadlıq Radiosunun dinləyicilərinin suallarına cavab verib. Biz sualları web səhifəmiz vasitəsilə almışıq və Bəxtiyar Hacıyevə çatdırmışıq. Onun da cavablarını indi sizin diqqətinizə təqdim edirik. Web səhifəmizdə də azadlıqradiosu.az ünvanında Bəxtiyar Hacıyevin cavablarını oxuya bilərsiniz, əziz dinləyicilər və bu məlumat artıq web səhifədədir və cavablar artıq web səhifədədir. Və mən biz burada vətənpərvərlik və insan haqlarından söhbət açdıq, amma insan haqları yəni ölkədən ölkəyə vəziyyəti dəyişir, insan haqları ilə bağlı vəziyyət fərqlidir və biz tez-tez Azərbaycan hökuməti nümayəndələrindən eşidirik ki, insan haqları pozulur Böyük Britaniyada, Birləşmiş Ştatlarda, orada da mitinqləri dağıdırlar və hətta gözyaşardıcı qazdan istifadə edirlər və s. Və onlar günahlandırırlar həm yerli hüquq müdafiəçilərini, həm də beynəlxalq təşkilatları ikili standartlar tətbiq etməkdə bu məsələlərə qarşı. Və mən görürəm, Fuad bəy, sizin də cavabınız var bundan bağlı və Rachel Denver-dən də xahiş edərdim ki, bu suala cavab versin ki, cavabı nə olur belə hallarda?
Well, first, I mean, to say that there are human rights violations in the UK or the US, that's like saying the sky is blue and the sea is wet. It's not saying much.
Yəni, əgər mən şəhidəsi olsam, demək istəyirəm ki, əlbəttə insan hüquqlarında bu pozuntular həm Amerikada, həm Böyük Britaniyada, yəni dünyanın hər yerində baş verir. Yəni, bu deməkdir ki, yəni, belə deyəkdir, obrazlı şəkildə səma mavidir, dəniz nəmdir. Yəni,
nüşto. So, the issue is what... When we're talking about human rights in Azerbaijan, we're talking about human rights in Azerbaijan and not in the UK. Yes, the UK has its human rights problems, and human rights organizations like Human Rights Watch, like Amnesty International, and like hundreds of British human rights organizations are talking about those problems, are pushing the UK government to, you know, to end abuses. So do you want to translate that first?
Biz belə deyək, Azərbaycanın insan hüquqlarından danışanda, yəni belə desək, biz Azərbaycandakı real vəziyyətdən söhbət edirik. Məsələn, əgər biz İngiltərədəki vəziyyətdən danışıqda, İngiltərədə yüzlərlə hüquq müdafiə təşkilatları var, Met Amnesty International, Human Rights Watch kimi beynəlxalq təşkilatlar, oradakı yəni, mövcud olan hüquq pozuntularını tənqid edirlər, araşdırırlar, hökuməti islahatlar aparmağa məcbur edirlər.
So when Azerbaijani government officials respond to criticism about human rights in Azerbaijan by saying, oh, well, you know, there are human rights violations in other parts of the world, that's a very cheap dodge. It's a very cheap way of trying to escape attention and turn the tables, and it doesn't fool anybody.
Məsələn, əlbəttə, Azərbaycanda insan hüquqları ilə bağlı hər hansı bir hesabatda və yaxud aksiya olanda beynəlxalq təşkilatların hökumət rəsmlərindən belə bir cavab gəlir ki, insan hüquqları ilə bağlı pozuntular dünyanın hər yerində mövcuddur. Amma mənim qənaətimə görə bu Azərbaycan hökuməti tərəfindən bildirilən çox ucuz bir bəraətdir. Özlərinin yəni bəraət qazanan çox ucuz bir vasitədir.
And I hope, I mean, I wonder how the officials who say that, how they would feel, what they would think if the next time there was criticism of the Obama administration for serious human rights violations in the United States, how Azeri officials would feel if the American officials said, oh yes, well we have these problems, but you know, why are you paying so much attention to this? There, you know, there are very serious human rights problems in Azerbaijan. Why don't you go and look at that instead? Or Russia or wherever.
Bu bir növ bunu yəni belə desək, əgər Amerikanı götürsək, orada Obamanı da tənqid olunur, deyək ki, insan hüquqları ilə bağlı müəyyən sahələrdə pozuntularla bağlı. Onda belə çıxır ki, Amerika rəsmisi də rəsmlərindən bir də çıxıb deməlidir ki, niyə siz təkcə Amerikadan danışırsınız? Azərbaycanda hüquq pozuntuları var. Gedin Azərbaycandakı. Hə,
və onda Azərbaycan rəsmləri özünə necəksin?
I think if British or French officials would say something like that, I think the Azeri officials would think that it was very strange.
Məncə Amerika, Britaniya rəsmiləri əgər bu cür danışacaqlar, bu cür mövqə qoysalar, onda Azərbaycan rəsmiləri bunu çox qəribə qarşılayacaqlar.
Bəs Britaniya rəsmiləri də və o ölkələrin rəsmiləri də maraqlıdır. Bunu qəribə qarşılayırlarmı?
But the representatives in those countries, like authorities, do they see it as a strange? Do they see it as a strange?
When they get human rights criticism about their own countries?
When they hear Azeri officials saying that, oh, there is a violation in the...
No, I mean, I think that, you know, I think that by now... I mean, you'll have to ask them whether what they think, because I'm not their psychiatrist. I don't know what they think. But I believe that kind of response has become very common, and not just in Azerbaijan, but in other countries as well. So But that's also why it's rather it's common, it's trite, and nobody believes it. And I wonder why they keep saying it.
Bu məsələn də belə bir tendensiya var. Yəni bu cür münasibət ki, yəni insan yuxuda digər yerlərdə pozulur, niyə başqa yerlərdə danışmırsınız? Və məsələ ondadır ki, heç kəs buna inanmır. Yəni bu cür arqumentə də heç kəs inanmır və mən bilmirəm ki, niyə də hələ də bu cür inanılmayan bu arqumentdən hələ də istifadə edirlər.
Maybe they should say something new and original.
Onlar yeni bir şey ortaya qoymalı. Yeni bir şey. Fuad
bəy, siz də cavabınızı verin. Bəli.
Əslində doğrudan da yəni məsələyə bu cür yenə yanaşmaq problemi etiraf etməmək və həll etməyə cəhd etməməklə bağlıdır. Mən tamamilə razıyam Reçel xanımdan ki, yəni beynəlxalq təşkilatlar, şəxsən mən özüm də proseslərin şahidi olmuşam, istər Amerikadakı təcrübə zamanı, istər İngiltərədə görmüşəm ki, Amnesty International, Human Rights Watch və digər Interrights olsun, digər təşkilatlar olsun, necə hökumət qurumları ilə bir hardasa təmas var və orada bir əməkdaşlıq var, bəhrəli bir əməkdaşlıq var ki, təşkilatın dediklərini təbii ki, qəbul etməyə bilirlər. Yəni müvafiq hakimiyyət orqanları adısa mübahisələr yaşanır, amma bu mübahisələr dialoq üsulu üzərində və bir sadəcə arqumentləri inkar etmək və təmasdan qaçmaq hesabına deyil, onları qəbul etmək, düşünmək, qəbul olunanı qəbul etmək, inkar ediləsiləri də arqumentləşdirərək inkar etməkdən ibarət olur. Amma təbii ki, böyük bir əməkdaşlıq hiss olunur və prosesləri yenə də deyirəm, mən özüm şahid olmuşam. Amma o ki qaldı, yəni bu cür doğrudan da sadəcə olaraq bu təşkilatların bəyanatlarını və hesabatlarını ancaq bir tərəfli qərəzli hesab etməyə. Mən hesab edirəm ki, bu təşkilatların Azərbaycanla bağlı elə bir xüsusi marağı yoxdur ki, yəni Azərbaycanda insan haqları ilə bağlı olan vəziyyəti şişirsinlər və yaxud da o mövcud olan problemləri qabartsınlar. Mövcud olan problem varsa, o ictimai müzakirəyə çıxmalıdır və öz həllini tapmalıdır və beynəlxalq təşkilatlara əksinə təşəkkür etmək lazımdır ki, bu məsələdə nəinki Azərbaycan vətəndaş cəmiyyətinə, həm də hakimiyyət orqanlarına kömək edirlər. Məsələn, fikir verin, Amerika Dövlət Departamentinin illik ölkə hesabatlarının demək mətnində, yəni onun məzmununda Human Rights Watch kimi təşkilatların hazırladığı hesabatlara böyük istinadlar verilir. Yəni biz o praktikanı Azərbaycanda görmək istəyirik ki, məsələn Azərbaycanda hansısa bir nazirlik mi deyim, hökumətin müvafiq bir sahəyə aid hesabat olanda qoy yerli hökumət və qeyri hökumət təşkilatlarının hesabatlarına istinad etsinlər. Yəni bir selektiv yanaşmasınlar ki, bu hardasa hökumətlə dost təşkilatdır, bu biraz düşmən təşkilatdır. Yəni bu cür şərti bölgülər əslində heç bir fayda vermir. Çünki konkret dövlət strukturları, cəmiyyətdə mövcud olan problemlər, yəni dövlətin, dövlət qurumlarının və hökumətin həllinə çalışdığı bütün problemləri həll edə bilməz. Yəni elə problemlər var ki, onlar hardasa gizlənir, orada hardasa görünmür və onları üzə çıxardan, yəni o güzgünün üzərində cəmiyyətdə təqdim edən məncə vətəndaş cəmiyyət təşkilatlarına təşəkkür eləmək lazımdır. Yəni bu baxımdan mən hesab edirəm ki, əgər belə bir əməkdaşlıq olsa hakimiyyət qurumları ilə vətəndaş cəmiyyət təşkilatları arasında, əksinə cəmiyyətdə bu qədər siyasi, sosial gərginlik də olmayacaq və nəticədə biz başqa ölkələrdə arzu edilməz hadisələr hesab edilən hadisələrin burada biz təkrarın görməyəcək. Və əsl evolyusiya da onda olacaq. Əksinə bu dialoqun olmadığı təqdirdə biz tamam başqa bir yanlış prosesin şahidi oluruq.
Amma mümkündür mü Vüqar bəy belə bir əməkdaşlıq?
Yəni mövcud olan praktikaya baxdıqda əlbəttə, yəni realist yanaşsaq, bu hələlik ki bu mümkün görsənmir. Yəni son illərdəki hökumətin yürütdüyü tendensiya bundan ibarətdir ki, hökumətin siyasətini ölkə daxili siyasəti tənqid edən beynəlxalq təşkilatların hamısı əksəriyyəti erməni yörümlü təşkilatlar və yaxud xüsusi maraqları olan beynəlxalq təşkilatlar kimi xarakterizə olur hökumət tərəfindən. Məsələn, Azərbaycan tərəfindən
yeri gəlmişkən bir dinləyici də burada yazır ki, Mərdəkandan Əmirxan imzalı dinləyici yazır ki, Azərbaycanda yaşayan 50-yə yaxın millətin hüququ 1 milyon erməni tərəfindən vəhşicəsinə pozulur. Monoetnik erməni dövlət tərəfindən. Türk-türkü talış-talışı, kürd-kürdü və s. döyəni görürsüz, amma ermənilərin öldürdüklərini görmürsüz. Belə yazır Mərdəkandan Əmirxan imzalı dinləyici.
Yəni, konkret olaraq mən yəni, elə bir hal rastlaşmamışam ki, Azərbaycandan yəni, xarici toplantılarda, Avropa Şurasının sesiyalarında yəni, gedən ora hüquq müdafiəçiləri orada hansısa deyək ki, Qarabağ məsələsi ilə bağlı hansısa
belə deyək, yəni Azərbaycan dövlətçiliyinin siyasətinə zidd bir nəsə bir şey söyləsin, ya ki, prinsipiallıq nümayiş elətdirməsin. Yəni, vətənpərvərliyə gəldikdə, hökumətin tutduğu, yəni həmin o vətənpərvərlik çərçivəsi çox yanlışdır. Yəni, hüquq müdafiəçiləri bir məsələni mən qeyd edeyim, yəni bununla daha çox əlaqəlidir. Məsələn, deyək ki, Norveç hökuməti ilə bağlı, yəni zaman-zaman Azərbaycan hökuməti tərəfindən çoxlu ciddi tənqidlər olur ki, bunlar niyə hüquq belə deyək, insan hüquqları ilə bağlı bu qədər qabarıq çıxış edirlər. Məsələn, Norveçin qaçqınlar şurası vardı Azərbaycanda, kifayət qədər onlar yatırımlar edəmişdi, məcburi köçkünlər üçün kifayət qədər yerlərdə tikmişdilər. Yəni uzun müddət, demək, ilkin o qaçqınlığın ilkin dövrlərində ən çox yardım edilən təşkilatlardan biri olubdur. Yəni, bu dövlətlər tərəfindən olan yardım o demək deyil ki, insan hüquqları təşkilatlarına olunmalıdır. Yəni, bu Azərbaycan tərəfindən bir mənalı şəkildə və çox təbii şəkildə bütün bu tənqid edilən insan hüquqları ilə bağlı təşkilatı tənqid etmək çox yanlış bir siyasətdir. Məsələn, mən xatırlayıram, tərcüməsi olduğum dövrdə mövcud Yeni Azərbaycan Partiyasının rəhbərliyində olan bir qonaqla xarici Amerikadan olan qonaqlarla görüşürdü. Məsələn, həmin o Yeni Azərbaycan Partiyasının nümayəndəsi çalışırdı onları inandırsın ki, Human Rights Watch təşkilatının rəhbərliyində olan adamların hamısı ermənidir. Bizim belə açıq şəkildə deyir ki, biz axıraşdırmış bunların hamısı ermənidir, ona görə bizi tənqid edirlər. Oradakı ermənilər. Məsələn, çox belə körtədiyi yanaşma, çox primitiv yanaşmadır bunların hamısı ki, bunların yəni son qoymaq lazımdır. Yəni, nə qədər ki, bunlar da cəmiyyətdə mövcuddur, yeni bir situasiya yetişməyibdir. Hökumətlə vətəndaş cəmiyyəti arasında dialoq, yəni realist yanaşlar.
Human Rights Watch təşkilatı görəsən bu ittihamlara nə cavab verir? Yəni, belə ittihamlar səslənir ki, siz ölkənin içində insanlara hüquqları pozulursa bu barədə xəbər verirsiniz, amma Ermənistan tərəfindən Azərbaycanda bu qədər insanın hüququ pozulub, siz bu barədə heç nə demirsiniz, belə iddia edirlər. Aha, buyurun.
Well, first I thought you were going to say that we never talk about human rights in Armenia.
Bunu da deyirlər.
Mən əslində elə bildim ki, siz sualı belə qoyarsınız ki, Human Rights Watch təşkilatı niyə Ermənistandakı hüquq pozuntularından danışmır?
But, you know, just go to our website and, you know, www.hrw.org, go to the Armenia page and then there's your answer.
Sizdə xahiş edirəm ki, yəni o ittihamı bizə deyənlər, yapışdıranlar bizim web səhifəmiz www.humanrights.hrw.org saytına girib və Ermənistan səhifəsinə daxil olsunlar və orada onlar cavab tapacaqlar və görəcəklər ki, bizim nə qədər yəni, tənqidi mövqeyimiz var Ermənistan.
And you can also ask the Armenian government. I think that the, you know, I think they would love it if we didn't talk about human rights in Armenia, but unfortunately, you know, but it's not the case.
Əslində bunu Ermənistan rəsmilərindən də soruşmaq olar. Yəni onlar çox sevinərdi ki, Human Rights Watch bunları tənqid eləməsəydi. Üçün bizim mövqeyimiz bəllidir onlardan. Xədicə xanım, bir şey qeyd edeyim. Əslində bu mövzu ilə bağlı Human Rights Watch təşkilatını yəni zaman-zaman Azərbaycan hökuməti tənqid edir. Amma konkret Xocalı hadisəsi ilə bağlı 92-94-cü ildə Human Rights Watch-un, yəni münaqişə ilə bağlı çox gözəl, müfəssəl bir hesabatı var ki,
indi də istinad olunan yeganə beynəlxalq hesabatdır.
Yəni çox bir paradoks vəziyyət yaranır. Yəni bunlar həmin vaxtki hesabatda daha doğru idilər, indi doğru deyillər. Yəni bir paradoks vəziyyət yaranır.
Aha, buyurun.
Yəni mən bir daha üzr istəyirəm rəsmilərlə. Bir sadəcə bir məsələni də qeyd edeyim ki, Qızar bəy qeyd elədi. Amnesty International-ın Azərbaycanda məcburi köçkünlərlə bağlı bir hesabatı var. Yəni çox əsaslı, çox məzmunlu bir hesabatdır. Ona istinad edə bilərlər. Azərbaycanın milli mənafeyinə uyğun olan kifayət qədər orada demək resurs informasiyaları var. Yəni Human Rights Watch təşkilatının qeyd etdiyi hesabatdan danışarkən bizim hörmətli Akşin Mehdiyevin BMT Baş Assambleyasına təqdim elədiyi sənəddə də, məktubda da çoxlu istinadlar var. Yəni, orada Human Rights Watch-un demək, hesabatına istinadlar da var. Yəni, əgər bu təşkilatların fəaliyyəti ümumən zərərli, negativ olsa, onda bu bizə niyə hərdən lazım olur və istifadə edirik?
Ancaq onlar mənim hesabatlarda da yerli hüquq müdafiəçilərinə istinad var.
Bəli, onlarda da təbii ki, informasiyalar müştərək şəkildə toplanır. Yəni, burada heç kəs nəyisə şişirtmək, ölkəsinin imicini körləmək məqsədi daşımır. Sadəcə, güzgü bunu göstərir. Mövzu olan budursa, bunu da biz söyləməli. O mənada mən hesab edirəm, tamamilə razıyam yəni həmkarların fikirləri ilə. Və
Azad Fanat imzalı dinləyici yazır ki, salam Xədicə xanım, biraz da ironiyası var sualında. Qonaqlarınıza bir sualım var. İndiyə qədər düşmən dəyirmanına neçə ton su töküblər? Zarafat edir və arzusunu bildirir. Hər zaman güclü olun. Belə bir arzu da verir. Rəsul bəy, buyurun.
Son günlər suyumuz gəlmir, ona görə bu son günlər heç dökməmişik.
Deməli, mən birinci bayaqki suala qayıtmaq istəyirəm ki, digər ölkələrlə müqayisədə mən yəni əmin adamlara deyirəm ki, özlərini güldürməsinlər. Yəni elə indinin özündə də halbuki iddia edilir ki, bütün dünyada belə deyək, demokratiyanın zəifləməsi tendensiyası var. Elə məsələn qəbul etsək ki, lap elədir, yenə biz müqayisə edə bilmərik. Şəxsən nə yanaşmada, nə də mövcud hadisələrdə nə deyirlər ki, Macaristanda söz azadlığını məhdudlaşdıran qanun qəbul olundu. Amma siz baxın, insanlar o qanuna necə etiraz elədilər. Şəhərin mərkəzində sərbəst dinc şəkildə toplaşaraq öz fikirlərini bildirdilər və hökumət onlara artıq qulaq asmağa başlayıb. ABŞ-da indi bizə bizim belə deyək, əks tərəfdə olan şəxslər göstərir ki, orada da insanların üzünə deməli o acı biber qazı buraxırlar. Mən sonradan araşdırım, həmin iki polisin ikisi də işdən çıxarılıb. Londonda deməli o aksiyalar keçirildi və bizim əks tərəfdə olan şəxslər, xüsusilə də Yeni Azərbaycan partiyasında rəhbərlikdə olan şəxslər sevinirdilər ki, biz gedin Londondakı hadisələrə baxın. Amma buradakı aksiyalarla oradakı ixtişaşları müqayisə etmək sadəcə düzgün deyil. Başa düşürsünüz?
Sonra başladı.
Əlbəttə ki, və orada həqiqətən də müdaxilə, belə deyək, əsaslandırılmış hökumət tərəfindən əsaslandırılmış arqumentlər gətirdi. Hətta onlar o müdaxiləni belə deyək bir çəkinərək, tərəddüd edərək həyata keçirdilər. Bu burada amma Bakıda kitab oxuyaraq aksiya keçirən adama deyirlər ki, sən asayişi pozursan. Metroda stikeri yapışana deyirlər ki, sən xırda xulqanlıq törədirsən. Düz söz deyənə, deməli, haqq söz deyənə deyirlər ki, sən vətən xainisən. Və burada tamamilə müqayisə olunmaz məsələlərdir və o həmin şəxslər ancaq özlərini güldürürlər. Həmin şəxsdən onları çox gülürəm.
Və hər halda bugün əslində sizin gününüz idi və biz və mən bu nəsə keçdim, əks tərəfin suallarını sizə ünvanladım, çünki hər halda onlar da var, onları da ünvanlamaq lazımdır, onları da cavab vermək lazımdır və yenə də sualım Human Rights Watch təşkilatının nümayəndəsinədir, nə etməli? Bax, bu sualın cavabı var mı sizdə?
What is to be done for the improvement of human rights?
Mm-hmm.
For the
what can you and these people do?
Oh, well, I think before I say what we or these people can do, I think the most important thing is what should the government do right now? So I think that there are 17 people in jail right now who shouldn't be in jail. The activists who were arrested in March and April, and the human rights, well, the lawyers and human rights activists, and they need to be released right away. There's no, you know, that's something the government can do right now. And it doesn't. It's not revolutionary reform. That's all. You know, one thing that it can do right now, and it won't cost them anything. Mm-hmm. So I think we should focus. I mean, we should all be continuing to fight for that. Go ahead.
Əslində bizdən soruşmaqdansa nə etməli? Əslində hökumətdən soruşmaq lazımdır ki, onlar nə etməlidirlər vəziyyəti?
Hökumətə demək lazımdır ki,
nə etməlidirlər.
Bu dəqiqə.
Məsələn, hal-hazırda 17 vicdan məhbusu həbsdədir. Dediyiniz ki, mart-aprel ayında həbs olunanlar, bundan başqa vəkillərə son aylarda olan təzyiqlər. Bunlar hamısı dayandırılmalı və həbsdə olan siyasi motivlə həbs olunan adamların hamısı həbsdən buraxılmalıdır və bunu buraxmaqla hökumət heç nə itirməyəcəkdir ki. Və bunlar
bunu etmir, prinsipial dəyərli bir şey tələb etmir.
Yəni bu etmir, yəni bunu da onlar heç də itirməyəcəklər. Amma mən yəni sualı davam etdirim bu cavabı. Amma sizcə onlar bu adamları həbs eləməsələr və əslində bu problem mövcud olmasa, cəmiyyət daha çox azadlıq istəməzmi? Yəni, əslində, hökumət bu problemləri yaratmaqla biraz da topu öz qapısından uzaqda saxlamağa çalışır.
Playing it again, they're trying to neutralize and keeping them much more away, rather than you know giving them much more rights.
It's like in the soccer game, they try to keep the ball on the other side. Yani tabii değil mi? Tabii yok ama yani hükümetin bu adımları anlaşılan değil mi?
Logical at least from the government side, you know, to do this sort of crackdown, preventive.
Well, if they want to lose the game.
Əgər onlar oyunu ucuzmaq istəyirlərsə, əlbəttə.
Because in the long that's not a strategy for the long term.
Əlbəttə, yəni bu uzun ömürlü, belə deyək, müddət uzun müddətli strateji üçün bu çox yanlış bir addımdır. Yəni bu cür insanları həbs edib azadlıq verməmək.
Amma hökumət hakimiyyətdə qalmaq istəyir.
But the government wants to stay in power.
Well, you know, yeah, I think that, you know, anybody who was even halfway awake, you know, just a little bit awake in the past, you know, in the past 10 months knows, has seen what happens when governments ignore rights in the, you know, in a, for a protracted period of time. We've seen what happens when we're deluded by when governments and their international partners get sort of deluded by this idea of stability at any price. Stability at any price ultimately has led to instability.
Əslində belə deyək, son 10 ayda gözlərini yummayanlar, uyumayanlar belə bir halı müşahidə etdilər ki, hər şeyin
hər şeyi stabilliyə qurban verən hökumətlər əslində sonra qeyri-stabilliklə üzləşdilər.
Yəni bu əlbəttə yəni bunu belə desə bu Ərəb baharı müşahidə olan ölkələrdə xanım onu qeyd eləmək istəyir ki, yəni orada daha çox stabilliyə önəm verilirdi. İnsan hüquqları ilə bağlı, demokratiya ilə bağlı demeyərlər daha arxa plandaydı. Və bu da göründü ki, bu
it can't wait to the last minute. The government needs to act now because building these institutions takes a long time, but you have to start. And if instead of starting to build those institutions, you just, you know, you repress all civic institutions that really provide for a counterbalance to executive power, then you really just create a scenario for this very very fragile, very very fragile authoritarian regime that looks stable but is in fact very very fragile.
Və mən qısa xülasəsindeyim, çünki vaxtımız da daralır. Xanım Denver deyir ki, əslində hökumət vaxt itirməməlidir və bu institutları, demokratik institutları indidən qurmağa başlamalıdır. Çünki bu institutlar qurulmazsa ölkədə çox kövrək güya stabil görünən avtoritar rejim qalır və bu stabillik əslində çox kövrəkdir və dayanıqlı deyil və demokratik institutları isə indidən qurmaq lazımdır ki, onlar hökumət icra hakimiyyəti ilə bir balans təşkil eləsinlər və real stabillik qursunlar. Bu xanım Rachel Denver'in sözləridir və yarım dəqiqə.
Mən əminəm ki, hakimiyyət nümayəndələri və kifayət qədər yüksək deməli vəzifədə olan şəxslər bu verilişə qulaq asacaqlar və mən onlara bir daha çağırış edirəm ki, Azərbaycanda insan hüququ və azadlıqlarını müdafiə edin. Yox, yəni mən yaxşı, pozitiv bir şeylərə çağırış edirəm. Siyasi məhbusları azad edin, jurnalistlərin və blogerlərin fəaliyyətinə, azad fəaliyyətinə imkan yaradın və insanların sərbəst şəkildə, din şəkildə toplaşmasına və bu, deməli, mülkiyyət hüquqlarına hörmət edin. Yəni, şəxslərin evlərini sökərkən onlara zəruri kompensasiya və əsaslandırılmış cavablar verin və hakimiyyətin itirilməsindən qorxmayın. Hakimiyyətdən gedən gələn səfər yenə hakimiyyətə gələ bilər. Lazım gələrsə siz hakimiyyətə yenə də gələ bilərsiniz. Bu qədər.
Və hər halda lazım gələrsə tonunda bitiririk yenə söhbəti. Mən təşəkkür edirəm Human Rights Watch təşkilatından Rachel Denbera, hüquq müdafiəçisi Vüqar Qocayev, hüquq müdafiəçisi Fuad Həsənova və hüquq müdafiəçisi Rəsul Cəfərova. Təşəkkür edirik və əziz dinləyicilər, növbəti saatda biz yoxsulluq haqqında danışacağıq. Ləyaqətli yaşamaq və ləyaqətli ailə iqtisadiyyatı da insan haqlarından biridir. Bu mövzuda söhbət eləyəcəyik.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.